Areena.
Hyvää tiistai-aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Historioitsija Laura Kolpe, milloin sinä ensimmäisen kerran oivalsit, että huheja, tässä ei ollakaan enää ihan nuoria?
Sehän tässä jännää onkin, että se tulee vähän niin kuin hiipien tämä tunne, että ei ole semmoista, että wow, eilen heräsin ja tajuan, että olen vanha. Se jotenkin tulee aika asteittain ja yhtäkkiä vaan huomaa, että ei esimerkiksi enää jaksa tiettyjä asioita fyysisesti tai myös henkisesti, että tietyt asiat ei nyt vaan enää kiinnosta. Että on nähty aika monta juttua jo tässä näillä vuosikymmenillä. Että se on tunne, joka pikkuhiljaa niin kuin ottaa mielen ja kehon otteeseensa. Mutta ehkä sanotaan nyt noin, jos joku vuosiluku annetaan, niin sellainen 55 plus alkoi jo tajuta, että ehkä enää ei vetellä spagaatteja ihan joka aamu ja spagetteja illalla. eli näin se menee tai näin se on mennyt ja nämä on niin kuin hyvin asteittaisia. Et yhtäkkiä sä huomaat, että sä oot kehossa, joka on erilainen tänään kuin vuosi sitten.
Ja siellä akateemisessa maailmassa oletkin sitten jonain päivänä seniori, etkä enää juniori.
Juuri näin. Joo. Sehän on jännä tämä tämmöinen polku, joka varmaan kaikkia meitä seuraa ammatillisesti, että ollaan se nuori harjoittelija ja pirtsakka, trainee siellä, tämmöinen väitöskirjatutkija, niin kuin nykyään sanottaisiin. Ja tavallaan nuoreen tutkijaan liittyy paljon positiivista tulevaisuuden odotusta ja hän on niin kuin menestyksen kynnyksellä ja sitten tätä auraa saa nauttia aika monta vuotta, ehkä vuosikymmen ja parikin. Ja sitten yhtäkkiä tajuaa, että sä ootkin siinä keskikastissa se henkilö, jota nuoremmat katsoo jo vähän arvostavasti ja jolla on jo joku position in the society, eli tämmöinen niin kuin asema siinä tiede- tai tutkimusyhteisössä. Ja se on aika havahduttavaa sit huomata tämä, että sä et olekaan enää se nuori toivo, jonka varjossa on ollut aika mukavaa olla monta vuotta ja vuosikymmentä. Ja tietenkin nyt sitten, kun on asema yliopistossa ja aika kiva tittelikin professori, niin sehän tuo sitten tiettyä arvovaltaa ja tiettyä semmoista ikään liittyvää poseeraamisen mahdollisuutta. Siinä on paljon mukavaakin ja se on erittäin vastuullinen asema, mutta että varmaa on, että nuoruus on kyllä taakse jäänyt asetelma tässä näin.
No meillähän on tämmöinen sanonta, että ikä on vain numero. Psykoterapeutti, vanhustutkija Marja Saarenheimo, mitä mieltä sinä olet tästä sanonnasta?
No tämähän on yksi näitä tämmöisiä lohtusanontoja, joita ei voi sanoa muuta kuin vanhenevalle ihmiselle tai vanhalle ihmiselle. Eihän me nuorelle ihmiselle sanota, että no älä välitä, että ikä on vaan numero. Että sehän niin kuin tarkoittaa sitä, että sä oot vanha, mutta ei se mitään.
Niin, se on näin, joo.
Että näähän on tällaisia kliseitä tai että ihminen on juuri niin vanha kuin miksi itsensä tuntee.
Siis oot sitä mieltä, että se ei merkitse todellisuudessa mitään?
No ei se nyt paljon merkitse, koska kyllähän siis tämä sanonta ei merkitse, koska ikähän toki on paljon muuta kuin numero. Niin kuin tuossa Laurankin puheenvuorossa tuli esiin, että ikä tarkoittaa ihmisille eri asioita niin kuin tunnetasolla, mutta sittenhän ikä tarkoittaa sitä, että jossain iässä me mennään kouluun jonkun ikäisenä, me päästään ylioppilaaksi tai saadaan äänestää jonkun ikäisenä, me saadaan jäädä eläkkeelle tai meidän täytyy jäädä eläkkeelle, että onhan tämmöisiä.
Niin. No miksi naiselta ei saisi kysyä ikää? Mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt tätä, että Mitä tabua siinä sitten rikotaan, kun kysytään naisen ikä?
Joo, en tiedä. En myöskään tiedä, koska ikä on niin kuin hyvin monihaarukkainen. Et siinä on juuri tämä tietysti se on numero, se kertoo jostakin. Me miellämme numeroihin liittyväksi tiettyjä mielikuvia ja asioita. Ja ehkä sitten se, että nämä vanhuuden kulttuuriset mielikuvat yhteiskunnassa on tähän asti ollut aika ehkä harmaita ja latistavia, niin ei haluta näiden mielikuvien armoille. Ja, mutta usein olen huomannut, menin just yhteen TV-ohjelmaan, johon tuli sitten semmoinen tähti esiintymään tai haastateltiin jälkeen ja hän ohjeisti tekijöitä ja ikääni, että sitten kysy. Ja mä jäin miettimään, että nuori, kaunis nainen, että mitä ihmettä, onko sillä väliä, onko se 25 tai 35. Eli jotakin siinä oli, jäin niin kuin miettimään tätä reaktiota, että mistähän siinä oli kysymys. Koska iän voi myös kääntää niin kuin voitoksi, eli että mikään asia ei ole musta tai valkoinen, vaan juuri kuten totesin, niin meillä on myös kulttuurissa virtauksia, joiden mukaan ikä on arvovaltaa ja kokemusta ja elämäntietoa, asiantuntijuutta tuova asia. Että se on pikkusen ehkä niin kuin itsestäkin kiinni, että miten siihen suhtautuu. Mm. Se on asia, jota ei voi paeta. Miksi sitä hävetä?
Niin.
Ja onko se vähän sitten sitäkin, mihin Sari viittasi tuossa alussa, sitä nuoruuden palvontaa, että kaikki, mikä menee niin kuin yli sen nuoruuden. Tosin kyllähän niin kuin nuoruus on venynyt sillä tavalla, että oikeastaan vielä nelikymppinen melkeinpä on nuori.
Joo.
Et onhan tässä tapahtunut semmoista muutosta sen suhteen, miten me eri ikäkausia hahmotetaan.
Mm, mutta tämä iän kysymisen nolous liittyy nimenomaan naiseen, että jotenkin, että ei viitsitä nyt pistää tätä naista siihen asemaan, että hän joutuu paljastamaan, että hän ei olekaan enää niin kuin aivan nuori.
Niin, aivan. Kyllä siinä varmasti jotakin tällaista on. Mm.
No Laura Kolpe, sä oot tosiaan Euroopan historian professori, tieden nainen, ja sä kerrot tuossa sun kehokirjassasi, niin heti alussa kyllä kerrot ikäsi, 64, kerrot jopa painosi, mikä on naisen kohdalla ehkä vielä suurempi tapu kysyä. Mutta mikä sai sut tarttumaan tässä sun uudessa kirjassa näinkin intiimin aiheeseen, eli omaan kehosuhteeseesi?
Taustalla on varmaan se, että vuosia on tullut mietittyä niin kuin itse kukin ehkä omaa paikkaa yhteiskunnassa. Ja tutkijalla, ehkä historian tutkijalla on se etu, että meillä on tämmöinen ammatillisen osaamisen ulottuvuus kuin kontekstualisointi. Eli me yritetään aina ja koko ajan nähdä ilmiöitä laajemmissa yhteyksissä. Ja oikeastaan mun elämäni pitkä kaari on ollut tämän kontekstin pohtimista. Eli että millä eväillä on maailmaan lähdetty, minkälaisilla asioilla ja kasvatusopeilla tässä on niin kuin kiikuttu eteenpäin. Ja tietysti kun sai omia lapsia, niin nämä asiathan ajankohtaistuu, että mikä on se semmoinen tietty ylisukupolvisuus, johon oma elämä on ankkuroitunut. Ja tämä varmaan liittyy siihen, että kun vuosia ja vuosikymmeniä tulee enemmän, tulee sitä perspektiiviä asioihin ja tarvetta niin kuin nähdä itsensä osana jotakin laajempaa ketjutusta. Ja siksi tämä naislinjasto, joka tässä kirjassa tulee esiin, eli äiti ja isä tietysti tavallaan, mutta sitten ne isoäidit ja isoäitien takana avautuu kokonaisia valtavia maailmoja, elämäntapoja ja mentaliteetteja ja suhtautumisia elämään. Niin mulla tuli jotenkin tarve vähän kirjoittaa nämä asiat alas. Ja sitten tämä teema, jota viimeisten vuosien aikana Katriina Järvisen kanssa ollaan kehitelty, tämä luokkaretki, eli miten tämmöinen sosiaalinen tausta, siis yhteiskuntaluokka näkyy omassa kasvatuksessa ja omassa elämässä. Ja huomasin, että ne asiat, jotka siihen kietoutuu, eli tämä porvarillisuus, joka on vähän niin kuin sylkysana täällä Suomessa, ei saa olla porvari ainakaan avoimesti, niin se kaipaisi vähän päivitystä. Ja tämä paine vaan kasvoi sisällä semmoiseksi, että mä ajattelin, että nyt voisi olla se hetki, että panee asioita paperille ja antaa niin kuin tulla, mitä tulee. Ja näin tapahtui viime kesänä. Kun tätä kirjoitin mökillä, niin en tiennyt, kun aamulla aloitin kirjoittaa, että mihin se teksti vie sitten illalla. Ja jotenkin siitä tuli ehkä intiimimpi kuin halusinkaan. Se ei ole kauhean luonteva tapa tutkijalähtöiselle ihmiselle kirjoittaa niin kuin minä. Mutta mä katsoin, että kroppani on samalla tavalla hyvä lähde ja tutkimuskohde kuin asiakirjatarkistossa tai sanomalehti kirjastossa.
Mm. Niin, tässä kirjastossa sidotaan mielenkiintoisella tavalla yksityistä ja yleistä se oma mikrohistoria suhteessa sitten suvun historiaan ja kulttuurihistoriaan ja luokkahistoriaan ja näin. Niin sanoit, että tuossa tutkijana ei ollut kovin luontevaa kirjoittaa siitä minä näkökulmasta ja kirjoitat myös niin, että ylipäätään se, että ikään kuin nostat itsesi henkilökohtaisesti esille, niin se oli vaikeaa, koska kuulut semmoisen sukupolveen, että sinut on kasvatettu niin, että ensin huomioidaan kaikki muut ja minä tulee vasta sitten siellä viimetteeksi, jos tulee ollenkaan.
Juuri näin, joo. Tämä on ehkä tämmöinen asetelmallisuus, että vielä vanhan normaali lyseo ja vielä tyttökoulu kasvatti. Korostan kyllä sitä koulutaustaa aina ja yliopisto, se vanha yliopisto, jota itse kävin vielä 80-luvun taitteessa, oli tämmöinen niin kuin velvollisuus. Ihminen on osa yhteiskuntaa, aristotelinen idea, että ihminen tulee ihmiseksi yhteisönsä osana ja siihen kuuluu tämmöinen aika vahva velvollisuuseetos. Ja velvollisuuseetoksen kääntöpuolella oli, että se minä ei ollut kauhean, jos kohta ei tärkeä, niin ei myöskään kiinnostava. Että yleinen on kiinnostavaa ja yleisen tulkitseminen on tärkeää ja tämähän on tutkijaksi kasvamisessa aika tärkeää. Palaan tähän kontekstin rakentamiseen. Ja siinä mielessä sitten tämä itsensä paneminen framille on ollut aika vaikeaa. Ja mainitsin äsken Katriina Järvisen, jolla on ollut ihan valtava merkitys. Me tehtiin nämä luokkakirjat yhdessä ja siitä lähti tämä oman taustan purkaminen. Ja Katriina on ollut hyvin avoin ja hän on rohkaissut mua viime vuosina, että sun täytyy, Laura, kirjoittaa äidistäsi ja isästäsi ja itsestäsi, että tämäkin tarina kaipaa tulla kuulluksi. Että kyllä tässä on ollut enemmän ehkä tämmöisiä työntäviä ulkoisia tekijöitä kuin sisäisiä, mutta sitten kun sen metodisen rohkeuden voittaa, niin näkee myös, että siinä yksityisessä voi olla paljon kosketuspintaa siihen yleiseen. Ja nyt me eletään tämmöistä aikaa. Se on pakko myöntää tutkijanakin, että se minä on, se vaan on läsnä. Ja mikäpä siinä, että jos pystyy tämän oman tarinansa kautta tuomaan jotakin uusia näkökulmia tai avaamaan keskustelua, niin kuin nyt tässä tänään, niin olen valmis siihen. Ei, mulla ei ole niin kuin mitään hävettävää, ei omassa elämässäni eikä omassa taustassani. Olen ylpeä siitä ja valmis puhumaan avoimesti. Ja tämä niin kuin häpeän asetelma on se, mikä myös motivoi siihen. Että ihminen syntyy johonkin perheeseen, johonkin taustaan ja on ansiokasta, jos sitä ei tarvitse hävetä tai tuntea syyllisyyttä. Ja näin yritän vähän niin kuin purkaa tätä asetelmaa, että kaikista asioista voi puhua.
Puhutaan kohta lisää tuosta naislinjastosta, mitä tuossa kirjassa käsittelet, eli ylisukupolvisuutta tässä ikääntymisenkin suhteen. Laura Kolpe kirjoittaa tässä kirjassaan, että olen vanhenemisen kynnyksellä enkä vielä oikein tiedosta, mitä kaikkea se merkitsee. Ja Marja Saarenheimo, sulla on terapia-asiakkaana kaiken ikäisiä ihmisiä, mutta olet erikoistunut iäkkäämpien ihmisten terapeutiksi, niin kuinka paljon tällainen teema tulee siellä terapiasessiossa esille, että ihmiset on vähän ymmällä, että mitä nyt ollaan uuden kynnyksen, eli tiedetä, mitä on edessä. On paljon epävarmuuksia ja huolia tulevan suhteen.
Kyllä se tulee esiin. Sanoit, että on erikoistunut ikääntyneempien ihmisten terapiaan, että tilannehan nykyään tuolla terapiakentällä on se, että ikääntyviä ihmisiä terapiaan tulee paljon vähemmän kuin nuoria ihmisiä, mikä johtuu osittain siitä, että sitä psykoterapiaa ei tueta vanhemmilla ihmisillä. Ja et varsinkin nämä Kelan kuntoutusterapiat eihän koske yli 67-vuotiaita, joten se on aika valikoitunut asiakaskunta iäkkäistä ihmisistä, jotka tulee terapiaan, joilla on varaa tulla terapiaan. Nyt se on pikkusen muuttunut, kun on näitä palveluseteliterapioita, joita voi saada minkä ikäinen ihminen tahansa, mutta että kyllä se tulee keski-ikäisillä ihmisillä, vanhemmilla ihmisillä tulee esiin se hämmennys, mistä puhuit tuossa. Mutta mä luulen, että terapiaan tulon syy enimmäkseen ihmisillä on jonkunlainen hämmennys siitä, että kuka mä oon ja mihin tämä elämä on oikein johtamassa ja mitä tässä tapahtuu. Ja vanheneminen on sitten yksi aspekti siinä niillä ihmisillä, joilla se alkaa olla ajankohtainen.
Joo. No miten meillä Suomessa suhtaudutaan ikääntyvään naiseen?
Mä en ole varsinaisesti tätä asiaa tutkinut, enkä mä muista, että nyt olisi ihan viime aikoina ilmestynyt mitään kauhean kattavaa tutkimusta, joten tämä, mitä mä sanon, perustuu aika paljon vaan omiin havaintoihin. Mutta että onhan niinku tuolla tutkimuspiireissä pitkään puhuttu siitä, että naisena vanheneminen on jossain mielessä mutkikkaampaa kuin miehenä vanheneminen, koska se yleinen suhtautuminen yhteiskunnassa ehkä naisiin, minkä ikäisiin naisiin tahansa, on toisenlaista, ehkä osittain nurjempaa. Ja että se tulee tässä, että on paljon puhuttu siitä, että mies voi vanhetessaan saavuttaa tämmöisen just tämmöisen niin kuin arvostetun seniorin aseman, mutta että ikääntyvä nainen on jollain lailla sitten näkymätön tai naurettava tai jotenkin semmoinen niin kuin huumorin kohde ja niin poispäin. Että kyllähän se voi edelleenkin vaikuttaa, mutta musta tuntuu, että siinä olisi ehkä pieni muutos tapahtunut. Onhan tässäkin meitä ikääntyviä naisia nyt keskustelemassa ihan asian äärellä ja niin.
Mä katson, mua kiehtoo tämä eurooppalainen tämmöinen renessanssin aikana syntynyt kuvantamistapa, tämä niin sanottu Lebensstreppe, nämä elämänportaat, jotka visualisoitiin, että ihmisen elämänkaari on niin kuin tällainen portaikko, joka kuvituksessa nousee ylöspäin ja joka 10 vuotta ilmentää sitten eläinsymbolit. No, miesten kohdalla huippuvuosia symboloivat leijona, 40-vuotias, kettu, 50-vuotias ja vanhuutta aasi, 90-vuotias. Ja naisten eläimet ovat 20-vuotias on kyyhkynen, 30-vuotias on harakka, 40-vuotias on riikinkukko, 50-vuotias on kana, 60-vuotias on hanhi, 70-vuotias on korppikotka ja 90-vuotias on lepakko.
No huhhuh.
Niin onhan ne aika väkeviä tämmöisiä niin kuin kulttuurisia kuvia, joita ehkä nyt katsomme tämän päivän 90-vuotiaista mallia, joku Aira Samoliin tai kuningatar Elisabeth, niin ehkä ensimmäisenä ei tule mieleen lepakko.
Niin.
Mutta kuitenkin nämä on aika syvällä kulttuurissa, nämä jälleen ollaan tämmöisten niin kuin mielikuvien äärellä ja vanhuuteen liittyvät mielikuvat eivät ole olleet kovin sympaattisia. Ne ovat olleet parhaimmillaankin tämmöisiä ehkä naurettavia tai humoristisia tai karikatyyrisiä, stereotyyppisiä kuvia. Mutta tietysti tämä niin kuin vanheneminen, siinähän on tämmöinen julkinen ulottuvuus, miten yhteiskunnassa vanhanainen mielletään. Ja sitten on tämä yksityiselämän, eli naisella on mahdollisuus niin kuin monenlaisiin rooleihin ja liittyy tietysti hedelmällisyyteen. Synnytämme lapsia ja sitten eräänä päivänä ehkä lapset synnyttävät lapsenlapsia ja saadaan tämä babuska, tämä isoäitirooli, joka melkein kaikissa kulttuureissa on kuitenkin aika arvostettu. Että tämmöinen juuri se ylisukupolvisuuden symboli. Ja toki isoisä ja isäroolit ovat ainakin viime aikoina nousseet kovasti framille, ainahan ne on siellä ollut olemassa. Mutta että kyllä tämä isoäidin rooli niin kuin siellä perhepiirissä on erittäin arvokas ja arvostettu. Että on monta vivahdetta toisin sanoen tässäkin asiassa.
Niin voisi vielä lisätä sen, että tässähän on pitkään ollut jotenkin tämmöinen kaksijakoinen kuva vanhuudesta, että yhtäältä on tämä aktiivinen vanhuus, kun alettiin puhua kolmannesta iästä. Nyt puhutaan tällä hetkellä myöhäiskeski-iästä, että on tämä ajatus siitä, että osa ikääntyvistä ihmisistä, jotka on jo siirtyneet työelämästä pois, niin on vielä aktiivisia monella tavalla, terveitä. Tuli nämä kolmannen iän yliopistot tai ikäihmisten yliopistot, että tässä on ollut niin kuin tämä puoli. Ja sitten on ollut se, mistä sanotaan varsinainen vanhuus, joka on yhtä surkeeta kuin mitä se vanhuus perinteisesti se vanhuuden kuvasto on ollut. Eli silloin ei olla enää osallistuvia, osallisia. Mm. Kukaan ei kysy sun mielipidettä. Että tässä on ollut niinku tämmöinen puoli. Mut että, ja tämä mua pikkusen on kiusannut ja kiusaa ehkä edelleenkin, että tämä aktiivinen myöhäiskeski-ikä on nyt kovastikin pinnalla, mutta sitten se osittain tarkoittaa sitä, että sitten kun me tullaan riittävän vanhoiksi, niin me pudotaan jotenkin sinne.
Ja jokainen tietysti vanhenee omalla tyylillään, mutta meillä tupataan ikään kuin pistämään kaikki suunnilleen yli 60-vuotiaat niin kuin siihen samaan porukkaan.
Joo, sehän ei enää pidä ollenkaan paikkansa. Tämä tietysti suuri muutos on ollut niin sanottu suurten ikäluokkien esimarssi. Sehän on niin kuin tämmöinen demografinen ryhmä, joka on oikeastaan räjäyttänyt altaan kaiken. Ensin meni päivähoito uusiksi, sitten kansakoulut ja sitten yliopistot räjähti. Sitten työelämä niin kuin kerta kaikkiaan joutui muuttumaan, kun tuli valtavasti väkeä duuniin. Ja nyt sitten nähdään suurten ikäluokkien vyöryminen eläkevuosiin. Eli jos ei muuta, niin ainakin tämmöinen asenteellinen murros on ollut suurta. Eli tämä nuorisokulttuuri 50- ja 60-luvuilta on nyt nuorisokulttuuria, kun ikäluokka on vanhentunut ja alkaa lähestyä 70-80, ehkä 90-kin. Eli juuri nämä, miten olla vanhus niin kuin yhteiskunnallisesti sopivalla tavalla, on luojan kiitos kyllä aika joustavaa nykyään. Mm.
Joskus puhutaan sitäkin, että suuret ikäluokat nimenomaan on kuljettanut sen nuorisokulttuurin omasta nuoruudestaan nyt tähän aktiiviseen myöhäiskeski-ikään.
Juuri.
Että siinä on samoja piirteitä, niin. Tämmöisiä niin kuin tämmöistä vapauden ihannointia ja juuri tämmöistä aktiivisuuden.
Individualismia niin, ja kyllä. Myös poliittista kantaanottavuutta niin. ja ehkä tämmöinen kulttuuri, kuka tahansa, joka käy kulttuuritapahtumissa, teattereissa, museoissa, konserteissa, niin huomaa, että tämä on hyvin aktiivinen ikäluokka ja on niin kuin myös tottunut vaatimaan, mikä on tärkeää. Eli että ei vain nöyrästi alistuta tai omaksuta joku kulttuurinen malli, vaan ollaan siellä niin kuin olkapäät jämäkästi vaatimassa paikkaa ja oikeutta, niin kuin pitääkin.
Mm. Ja pitää pystyssä kulttuurielämää.
Juuri.
Eikä myöskään, mitä ulkoiseen olemukseen tulee, niin ei tarvitse näyttää tietyltä ja jotenkin vanhalta. Musta oli hauska tässä Laura Kolpe tässä sun kirjassa, kun kerroit, että olit ottanut esille vanhoja valokuvia naisista ja erityisesti omasta oppikoulustasi, eli 1869 perustetusta Helsingin tyttönormaalilyseon opettajakuvia otit sieltä esille. Joo. Siinä ne opettajat näytti aina sieltä koulun perustamisvuodesta lähtien, aina 60-luvun alkuun ainakin, niin hyvin samanlaisilta.
Hyvin, joo. Se oli tosi jännä, miten ne nelikymppisetkin opettajat näytti. Todella oli napitettu se musta koko paita, semmoiset pikkuset napit kaulaan asti ja tiukka nuttura päässä, ankara ilme silmälasit mukaan lukien. Ja hyvin semmoinen tietyllä tavalla niin kuin se säätytietoisuus, siis se sun yhteiskunnallinen asemasi, sä oot opettaja, sä oot auktoriteetti, sä oot vanhempi, niin tuo mukanaan tietyn habituksen. Ja siihen kuuluu kaikkinainen juuri tämmöisen ikäarvovallan korostaminen. Ja sitten katsotaan, mitä tapahtui 60-luvulla 68, jolloin ehkä tapahtui tämmöinen rytminvaihdos. Eli tämä säätytietoisuus mureni aika nopeasti ja tilalle tuli juuri äsken mainitut individualismin ja yksilöllisyyden tunnukset ja tämä nuorisokulttuuri. Niin 70-luvun opettajahuoneen kuvat oli täynnä nahkatakkeja ja minihameita ja farkkutakkeja ja farkkuja. Lenkkaritossut ei ihan vielä ollut tullut, mutta seuraavalla vuosikymmenellä nähtiin niinkin, että aivan dramaattinen muuttuminen. Ja ei voi muuta sanoa kuin hyvää. Tämä tyttönorssi on niin hauska maailma, että miten se on tämmöistä tyttökasvatuksen historiaa, mutta että vielä siellä 50-luvulla, kun haastattelin vanhoja oppilaita tyttönorsin historiaa varten, niin muistettiin rehtori Lyydia Almila, joka, jos tytöt olivat tulleet kynnet lakattuna, niin Lyydia huudahti aamulla, että tuollaiset teurastajan kädet, tämä ei sovi tyttönorsille. Eli että tämmöistä, tämä on aika kiinnostava, eikä sitten niin monta vuosikymmentä ole, kun tämä oli se asenneilmapiiri. Eli ymmärrys siitä, että ehkä se on tämmöistä niin kuin eliitin säätytietoisuuden, luokkatietoisuuden, sivistyspääoman mukana tuomaan semmoista arvovaltakasvatusta. No sehän kyllä murenialta aika yksikön. Ja sitten se tuottaa sitä, mikä on aina kavahduttavaa, on tämä kaksinaismoralismi, että kyllähän ne tytöt niitä kynsiä lakkas siellä sitten selän takana, mikä ei ole koskaan kauhean kiva yhteiskunnallinen asetelma.
Mutta sitten voisi ehkä tähän tuoda vielä sen, että onko ne normit sittenkään kadonneet vai onko se nykyinen normi se, että täytyy näyttää nuorekkaalta.
Niin, se on totta.
Että se on tullut siihen tilalle, että että uudet normit vain korvaa vanhat normit.
Se on totta. Hyvä pointti juuri näin. Niitä ei ehkä sanallisteta samalla tavalla, mutta että kyllähän ne juuri näin ne on kyllä luettavissa.
Tai että meidän täytyy olla yksilöllisiä.
Joo. Niin. Ja sitten kaikki on samanlaisia yksilöllisesti.
Kaikki on samalla tavalla yksilöitä. Joo.
Niin, kyllä. No puhutaan tästä kehosuhteesta sitten. Millaiset asiat vaikuttaa meidän kehosuhteeseen ja miten se suhde siihen omaan kehoon muuttuu, kun ikää tulee lisää? Mitä omia havaintoja teillä on tästä?
No sekin on varmaan tosi yksilöllistä. Ja se varmaan osittain siis liittyy siihen, että miten se kunkin oma keho vanhenee ja missä kohtaa huomaa. Laura tuossa puhui, että missä kohtaa sä oot huomannut, että on jotakin tapahtunut. Että toki jos tulee kroonisia sairauksia tai tulee jotain vammautumista tai jotakin, niin sehän muuttaa. Että ainahan kehosuhde muuttuu elämän mukana ja erityisesti se muuttuu silloin, kun on tämmöisiä nivelkohtia, vaikkapa murrosikä tai vaihdevuodet tai sitten se ikääntyminen. Mutta että paljonhan on kyse myös siitä, että miten sitten ihminen suhtautuu niihin. Että mä psykologina tietysti mietin sitä myös, että miten ihminen suhtautuu niihin oman kehonsa muutoksiin. Että onko ne katastrofi vai onko se juuri semmoinen, että vaivihkaa, tapahtuu muutoksia ja sitten vaan yhtenä aamuna sanoo, että kappas vaan, mä en enää pääsekään tätä spagaattia tai mikä se niinku kellekin sitten on. Mutta useimmitenhan ne muutokset on hitaita ja juuri tapahtuu sillä lailla verkkaisesti ja sitten jonain päivänä havahtuu siihen, mutta että onhan siinä, voi olla hyviäkin puolia kehon muuttumisessa ikääntymisen myötä.
Mutta onko sulla, Marja Saareheimo, itsellä semmoista ristiriitaa, että peilistä näkyy ihan jotain muuta kuin mitä sä tunnet sisäisesti olevasi?
No kyllä, se on varmaan aika tavallinen. Enkä mä tiedä, liittyykö se pelkästään ikään. Että ihminen kokee olevansa erilainen niin kuin sisäisesti kuin ulkoisesti. Mutta totta kai vanhenemiseen sitten liittyy niitä, että vähän voi vältellä peiliin katsomista tai ainakin säädellä sitä, että milloin siihen katsoo ja minkälaisessa tilassa siihen katsoo. Että kyllä, joo, on tosi tuttu ilmiö.
Puolisoni sanoi aina, että mulla on sellainen spegelmiin, eli peili-ilme. Ja huomasin, kun mä luin tuota kirjaa varten New Yorkilaisen kirjailijan Nora Ephornin mainiota kirjaa, En voi mitään kaulalleni, niin että tämä on niin kuin kosmopoliittinen tai globaalinen tai universaali huoli, että se sisäinen kuva on jotain muuta kuin sitten se aamulla peilistä pönöttävä naamataulu. Mutta että kyllähän tämä ehkä naisen elämässä, just niin kuin Marja totesi, niin on nämä teinivuodet ja sitten nämä vaihdevuodet, semmoisia käännekohtia, jolloin tapahtuu jotakin peruuttamatonta. Eli ja siinä, jos syntyy lapsia siinä välissä, niin sehän on myös eräänlainen tämmöinen aika voimakaskin kehollinen ankkuri olla synnyttänyt tai synnyttämättä. Niin kyllähän se määrittää sun myös kehosuhdettasi ja just varmaan kaltaiselle niin akateemiselle naiselle. Tämä lasten saaminenhän oli valtava elämys, juuri se kehollisuus, joka siihen liittyy. Me ajatellaan, että se on se päänuppi tuolla, joka vie meitä eteenpäin ja yhtäkkiä se onkin toisinpäin, että päänuppi on marginaalissa ja keho vie. Se oli aika voimakas ja siis monella tavalla positiivinen kokemus, että palataan niin kuin tietyllä tavalla alkuasioiden, alkuilmiöiden äärelle, jotta sitten hedelmällisyys ja jatkuvuus, lasten saaminen on. Ja miten me näihin suhtaudutaan, niin sehän on sitten toki voi olla hyvin tuskaisakin kokemus ja voi olla hyvin positiivinen kokemus, että kulttuuri tarjoaa meille työkaluja erilaiseen suhtautumiseen. Ja toinen oli vaihdevuodet, josta moni on kysellyt, että miksi et sä kirjoita vaihdevuosista. Mutta täytyy sanoa, että kun ne ei jättänyt mitään erityistä, ne tuli ja meni, erityisesti meni. Ei ollut mitään kauheaa draamaa. Oli niin kuin henkisesti valmistautunut siihen, että ne on ne muksut hankittu ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, niin se tavallaan kuuluu elämään. Et mä en sitä draamaa, eikä ollut mitään kauhean pahoja oireitakaan, niin se vaan ei ollut edes ajankohtainen asia jollakin tavalla, kun näitä kehoasioita mietin.
Tässä oli äänessä historioitsija Laura Kolbe ja lisäksi täällä on psykoterapeutti Marja Saarenheimo ja puhumme naisen ikääntymisestä. No Laura, sä tunnustat tuossa kirjassa julkisesti sen, että sä oot kärsinyt yli 60 vuotta kehohäpeästä.
Mm.
Millaista se oli kertoa koko kansalle?
Niin. No ehkä sitä varmaan rohkaistu kertomaan ymmärrettyen ja kaikki taustakirjallisuus, jota luin. Ja erityisesti kolahti tietysti Virpi Hämeen Anttilan kirja, jossa hän pohtii omaa suhdettaan kehonsa ja lihavuuteen ja syömishäiriöihin ja paljon muutakin loistavasti kirjoitettu kirja. Ja sitten tietysti harrastan vesijuoksua, että käyn kerta pari viikossa uimahalleissa ja siellähän nyt pukuhuone on mitä kiinnostavin maailma, koska sitten vertailuhan on se metodi, joka kannattaa ja huomaa, että hei, siis kehoja on miljoonia. Ja ei ole olemassa mitään niin kuin taivaasta tippuvaa, absoluuttista, kaunista kehoa, vaan että meille on annettu yksi kuori ja siinä on sekä kauniita että vähemmän kauniita piirteitä, mutta että se kokonaisuus ratkaisee.
Millaista se on ollut sulla se kehohäpeä?
No se on liittynyt tietysti, siinä tulee ehkä tämä sosiaalinen tausta mukaan, että on ollut tietyt ulkonäkövaateet, joita voisi ehkä sanoa niin kuin säädynmukaiseksi, että pitää olla no ei ehkä näyttää tietyllä tavalla, mutta että lähipiirissä oli ja edelleenkin on Pohjoismaiden tunnetuin prima-balleriina, joka on mun serkkuni Tukholmassa ja seurasin hänen elämäänsä, Annelin elämää pienestä tytöstä pitäen. Meillä oli silloin ja edelleenkin läheiset suhteet ja koko se baletin maailma, johon itsekin tempauduin muutamiksi vuosiksi täällä Helsingissä, niin oli aika kova koulu siihen, että jos haluaa esimerkiksi tanssijattareksi, niin se edellyttää tiettyä kehokuviota ja sitten yhtäkkiä sä tajuat, kun teini-ikä tulee, että sun kehos leviääkin just siihen suuntaan, mikä ei nyt ole kauhean kivan näköistä operan näyttämöllä, niin kyllähän siihen liittyy leveät olkapäät, kasvavat rinnat, pyöristyvä lantio ja pömppövatsa, niin on ollut niinku semmoisia, jotka tekee sitten sen, että vähän on niinku kyyristyneenä ja sitten kun ei senttejäkään tullut lisää, niin tämä keskikropan korostuminen on ollut vähän semmoista aikaansaanut, just semmoista vähän niin kuin kehoepämukavuutta.
Joo.
Ei sille mitään voi. Sen kanssa on vaan sitten joutunut elämään ja varmaan tuhannet ja tuhannet, miljoonat ja miljoonat naiset jakaa tämän tarinan, että aina kesän jälkeen alkaa laihdutuskuurit ja aina talvella katsoo peiliin, että pitäisikö tuolle vatsalle tehdä jotain ja mitähän sille tehtäisiin ja sitten alkaa kauhean jumppaaminen. No eipä auta ollenkaan, pussi roikkuu siinä vaan, vaikka kuinka lihaksia hankitaan ja sitten katsotaan kauneuspalvelujen hinnastoa, että tarttisiko tehdä jotain ja sitten taas lannistutaan. Että tämmöistä niin kuin kierteisyyttä on ollut vuosikausia ja aina sitten tulee kuitenkin se rusoolainen perusidea, että luonto antoi tämän näin nyt ja kai sillä luonnolla oli joku tarkoitus, kun se pyöreys tuotettiin ja antaa mennä nyt tällä keholla eteenpäin vaan.
Eli sä tavallaan vähän päässyt siitä jo.
Joo, näin on. Ei oikein voi muuta. Et toinen vaihtoehto on sitten tarrautuminen niin kuin emotionaalisesti omaan kehokuvaan ja ehkä hyvä puoli asiassa, että siitä tulee niin kuin itseään tärkeämpi, että se mitä sieltä peilistä näkyy vie sun ajatukset. No ehkä hyvä puoli on ollut, että mulla on ollut niin kiinnostava työ ja niin vilkas elämä tuolla korvien välissä, että aina sitten miettii, että nyt mä keskityn kuitenkin tähän seuraavaan juttuun, että se ei, keho ei ollut elämän tärkein asia. Se on niin tärkeä asia, mutta se ei ole se, mikä vie kuitenkaan sitten identiteettiä yksinomaan eteenpäin.
No Marja Saarenheimo, kuinka paljon tämä kehohäpeä tulee esille sun terapia-asiakkaiden joukossa? Naisten.
Tulee, ja se on, mun mielestä se on tosi mielenkiintoista, että se ei millään lailla korreloi sen kanssa, minkä muotoinen tai kuinka kaunis tai minkä näköinen ihminen on, vaan kaikenlaiset, kaiken näköiset ihmiset voi tuntea tosi voimakasta kehohäpeää, että se on.
Että tämä meidän kulttuuri tuottaa sitä kehohäpeää.
Kulttuuri tuottaa sitä, ja mä ajattelen niin, että se näkyy enemmän nuorissa mun nuorissa asiakkaissa kuin ikääntyvissä asiakkaissa, että ikääntyminen on niin kuin siinä mielessä armollista, että me ainakin suuri osa meistä opitaan jollain lailla suhtautumaan omaan kehoon. Mm. Että ei tässä nyt ne odotukset ole enää niin kauhean kummoset. Että kyllä mäkin, niin kuin, mulle kehohäpeä on ihan tuttu asia henkilökohtaisestikin ja varsinkin nuorempana. Saatoin ajatella, että mä olisin valmis antamaan niin kuin kaikenlaisia henkisiä ominaisuuksia pois, jos olisin kauniimpi, jos voisi olla kauniimpi. Että ne odotukset nuorta ihmistä kohtaan, ulkonäköä kohtaan on aikamoiset.
Joo.
Ja toi kun puhuit Laura siitä, että ehkä olisi terapeuttista juuri mennä sinne uimahallin pukuhuoneeseen ja pesuhuoneeseen katsomaan, minkä näköisiä kehoja siellä on. Kun nuoret naiset katsoo niitä käsiteltyjä kuvia tuolla internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Ja musta se on jollain lailla tosi surullista, kun nuorilla ihmisillä se on niin kuin ne odotukset ja vaatimukset, paitsi kehon suhteen, niin menestymisen suhteen ja kaiken suhteen, on ehkä vielä paljon kovemmat kuin meidän ikäisiä kohtaan.
Se on just näin. Tämä armollisuus on hyvä sana. Ja sitten tavallaan se paineistus näyttää joltakin, korvautuu ilolla siitä, että se keho ylipäätänsä toimii.
Ja on olemassa.
Ja on olemassa juuri näin. Tulee nämä niin kuin eksistentiaaliset asiat tärkeämmäksi kuin se raami siinä ympärillä.
Mm. No millä tavalla, Laura Kolpe, suhun on vaikuttanut se sun tapa ikääntyä tai käsitys siitä, että miten tässä naisena nyt sitten ikäännytään, niin miten siihen on vaikuttanut se malli, minkä sä oot saanut äidiltäsi ja isoäidiltäsi?
Joo, onhan se totta kai vaikuttanut. No jos aloitetaan äidistä, jolle se oli aika vaikeeta. Se oli yllättävän vaikeeta, vaikka hän oli tämmöinen järki-ihminen ja 60-luvun kasvatti naisasianainen ja monella tavalla hyvin edistyksellinen.
Toimittaja Pirkko Kolve siis.
Jäi yhtäkkiä sitten se, kun hän jäi eläkkeelle, hän joutui jäämään eläkkeelle vuotta aikaisemmin Helsingin Sanomista, joka löytyi joku vanha työsopimus vuodelta 67, joka silloin äiti oli allekirjoittanut nuorena toimittajana. Ja sitten kun se päivä koitti 90-luvun alussa, niin hän oli, siis se oli todella kova shokki äidille. Siis hän teki niin kuin aina teki, eli masentui ja vetäytyi takahuoneeseen ja punaviinikin taisi maistua. Ja se oli todella tämä eläkkeelle jääminen. Niin kuin me mietittiin, että tuosta se ei nyt se mutsi nouse tuolta takahuoneesta. Mutta kyllähän sitten nousi ja vietti erittäin hyvät eläkevuodet ja löysi golfit ja vesiurheilut ja ties mitä. Ja oli fantastinen isoäiti veljeni ja minun lapsenlapsille. Että hän löysi sen paikkansa, mutta se oli yllättävän tuskasta ja sitä oli vaikea katsoa, koska ei ollut oikein työkaluja niin kuin taputtaa olkapäälle ja sanoa, että älä nyt mutsi, kyllä se siitä. Mutta sitten mun molemmat isoäidit, toinen oli tämmöinen yläluokkainen daami Pietarista, jolla oli niinku sisäänrakennettu vielä se semmoinen säädynmukainen vanheneminen. Ja tämä mun mumini, niin kuin häntä kutsuttiin, niin musta hän näytti isoäidiltä jo nelikymppisenä. Että just tämmöinen aina jakkupuku, joka peitti ja tyylikäs nuttura ja tämmöinen niinku vanhan luokkayhteiskunnan jotakin semmoista herraskaista vanhenemisen eetosta. Että hän niinku vanheni arvokkaasti, se on ehkä sopiva termi. Ja sama koski Anni-mummiani, joka oli sitten vaatimattomista taustoista noussut mummi, erittäin ahkera käsillä tekevä, jolle myös niin kuin vanheneminen. No mummi oli tämä kremppa draamataiteilijatar, jolle jokainen kremppa oli suuri näytelmä ja sitä näytelmää näyteltiin tietenkin suvun edessä. Semmoisella jollakin ei-suomalaisella temperamentilla, ja se on tarttunut sitten minuunkin tämä dramaattisuus. Mutta että kyllä hänkin musta niin kuin vanheni hienolla tavalla, ja vasta sitten ne viimeiset hetket oli tosi vaikeita. Et musta on ollut kolme erilaista vanhenevan naisen esikuvaa, ja tietysti sitä miettii, että mikä on sitten se neljäs nurkka, eli minä, että miten tämä tapahtuu. Uskoisin, että jonkinlainen hybridimalli näistä kolmesta. Ja sitähän me ei tiedetä. Siis kaikki oli kuitenkin niin kuin terveinä ja hyvinvoivina lähes loppuun saakka. Että meillä ei ole tämmöisiä niin kuin vakavia tauteja tai masennusta. No masennusta oli kyllä, mutta sanotaan niin kuin Alzheimer tai dementia on se, mitä katsoo nyt lähipiirissä. ja miettii, että onko se niin kuin oma kohtalo. Eli että tämä optioiden pohtiminen, mitä se voisi olla, tietysti saattaa viedä aika paljon energiaakin lähitulevaisuudessa. Mutta että mun täytyy sanoa, että oli aika hyvät kulttuuriset mallit.
Mm. No, mitä sä Marja sanot tästä ylisukupolvisuuden merkityksestä ikääntymisessä?
Joo, mä ajattelen niin, että niitä malleja tulee sieltä ylisukupolvisesti, mutta sitten niin kuin äsken puhuttiin, niin niitä mallejahan haetaan nykyään sieltä omasta nuoruudesta. Mm. Tai sitten jopa meitä nuorempien ihmisten niin tämänhetkisestä, että on nämä rap-mummot ja muut.
Ikäpositiiviset, että,
niin. Että kyllä sitä, se on varmaan joku tämmöinen niin kuin risteymä, että tällä hetkellä on ehkä paljon enemmän mahdollisuuksia hakea niitä malleja eri puolilta. Siinä, missä ehkä aikaisemmin se oli itsestään selvää, että haettiin omilta vanhemmilta tai isovanhemmilta, niin se ei samalla lailla ole ollenkaan itsestään selvää nykyään. Että, ja sitten tämä kuuluisa yksilöllisyys, että me saadaan niin kuin joka asiassa, tai meidän täytyy joka asiassa olla niin yksilöllisiä ja valita oma tiemme ja oma linjamme. Ja, et onhan se joskus aikamoinen rasitekin.
On. Ja se on totta, todella tämä, että saako A näyttää vanhalta ja B saako tuntea itsensä vanhaksi. Mm. Niin mun mielestä siinä ehkä meillä on vielä vähän petraamista. Et täytyy myös niin kuin nähdä se, että vanhuus merkitsee tai vanheneminen merkitsee tiettyjä asioita. Esimerkiksi juuri tämä jaksaminen. Mm-hmm. Ei vaan jaksa posottaa. Ja sitten huomaan itsessäni ja omissa vanhemmissani tämä niin kuin luopuminen. Että on myös aika vapauttavaa voida luopua monista asioista. Mm-hmm. Ja että huomaa, että ei enää tarvitse tiettyjä asioita. Ei tarvitse päteäkseen tai saadakseen yhteiskunnallista arvostusta tai lisää palkkaa tai mitä kulloinkin. Että myös tämä luopuminen on asia, jolle pitäisi antaa kulttuurisesti enemmän tilaa. Ja erityisen haastavaa tämä nyt on, kun väitän, että me ollaan mun sukupolveni suuret ikäluokat ja perässähiihtäjät, että me ollaan niin kuin maailmanhistorian materialistisin sukupolvi. Ja meillä on siis tavaraa niin, että ikkunoista vyöryy. Että tavarasta luopuminen on yksi asia, joka on tosi tuskasta ja vaikeaa ja tulee olemaan iso haaste.
Ja sitten tosiaan tämä sosiaalinen vetäytyminen, että kirjoitat Laura äidistäsi, että aikoinaan vähän ihmettelit, että kun seurasit sitä ikääntyvää äitiäsi, että hän oli ollut hyvin sosiaalinen, niin yhtäkkiä hän viittasi kintaalla kaikille riekkujaisille sänkysohva ja lähikauppa oli sellainen kolmio, missä hän sitten pyöri ja teki noita ristikoita, kun hän nyt sitten
teki paljon teki niitä
ja nyt sä huomaat itsessäsi saman, ettei jaksa enää osallistua kaikkeen.
Tietysti taustalla varmaan sekä äidin että omalla kohdallani on se, että me ollaan kyllä saatu olla mukana aika monessa. Mm. Ja tietysti äidin kohdalla, koska hän oli Suomen tunnetuimpia toimittajia omana aikanaan ja piti palstaa Helsingin Sanomissa joka sunnuntai, niin kyllähän mäkin sain vuosia seurata, miten hänen ympärillään pyöri semmoinen liehittelijöiden lauma, joka halusi hyödyntää hänen asemaansa luettuna ja rakastettuna toimittajana. Ja kun sitten tämä äiti jäi eläkkeelle, nämä liehittelijät tippui matkasta pois ja mä luulen, että äiti koki sen niin kuin erittäin vapauttavana. Että ne oikeat ystävät jäi jäljelle ja sitten se mahdollisuus tehdä sitä, mitä itse on aina halunnut tehdä.
No, sen verran, että ehkä siinä on paitsi luopumista, niin semmoinen niin kuin valinta, että mitä mä ensisijaistan elämässäni tällä hetkellä. Että jotain voi niin kuin jäädä sivummalle. Mä valitsen keskittyä johonkin vähän enemmän.
Hoitoon tai
Tai mikä se sitten kenellekin on.
Niin, aivan, just että näin. On myös niin kuin rohkeutta ikään kuin tehdä sitten sitä, mitä
niin, tai jopa ottaa jotakin uutta, asioilla. Mitä ei ole aikaisemmin mahtunut omaan elämään.
Joo. Se on totta jo täällä tutkijapiireissähän meillä on tämä jo sloganiksi muuttunut, että sitten kun jäädään eläkkeelle, niin on vihdoinkin aikaa tutkia. Niin. Että tämä on se, mitä itsekin odotan, että saa hautautua arkistoihin ja penkoa sieltä, mennä niin kuin syvälle. Menneisyys on ehkä jonkinlainen, paitsi pakopaikka, niin se on myös keino jäsentää tämän ajan teemoja. Niin odotan todella innolla, että pääsen tutkimaan ja vapaudun näistä muista.
Vihdoinkin tutkimaan.
Vihdoinkin, tekemään sitä, mihin on sen koulutuksen saanut.
Kyllä. No Laura Kolpe, kirjoitat tässä kehokirjassasi myös paljon tästä, että miten sä oot koulintunut ikään kuin tunnistamaan sosiaalisen taustan merkityksen ja oot todistanut monenlaista luokkaretkeä teidän suvussa. Isovanhemmilla oli sekä ylös että alaspäin tavallaan yhteiskuntaportailla. Niin miten sä ajattelet siitä, että jos tästä kehosuhteesta puhutaan tai kehosta, niin miten se sosiaalinen tausta vaikuttaa siihen, että miten me kannamme kehoamme ja elämme sen kanssa?
Kyllä se yllättävää kyllä vaikuttaa aika paljon, eli se on just se tavallaan ne elämisen mallit ja tietty tämmöinen esikuvallisuus, joka tulee siitä ja on paljon, no niin, kun me tehtiin näitä luokkakirjoja ja toivon mukaan vielä tehdään lisää, niin se oli mulle suuri positiivinen yllätys nähdä, miten sensitiivisiä me ihmiset ollaan niin kuin lukemaan näitä sekä omaa itseämme positiota suhteessa sosiaalisesti muihin, että sitten ymmärtämään niitä jännitteitä ja kaikenlaisia tunnemaailmoja, joita näihin suhteisiin liittyy, vaikka muodollisesti ollaan Suomi maailman tasa-arvoisin ja onnellisin ja ties mitä keskiluokkaisin yhteiskunta. Niin kun pikkusen pintaa raapottaa, niin sieltä löytyy valtavan laaja kirjo erilaisia taustoja. Ja toki meillä on yhteiskunta, joka on antanut koulutuksen kautta välineet niin kuin tavallaan jättää. Et ideaalihan on ollut, että me jätetään kotiseutu ja luokka ja sukupuoli ja asuinpaikka taakse. Ollaan puhtaita tauluja, kun lähdetään opintielle ja on mahdollisuus rakentaa identiteetti uudelleen. Niin sieltä tulee kyllä se kodin vaikutus. Se on ihan okay, politiikkatoimenpiteen sitä on yritetty torpetoida. Ja tämä on musta tavattoman kiinnostavaa ja se on tavattoman tärkeää ymmärtää ihmisessä. Kellään ei ole ollut mitään paratiisia lapsuudessa ja myös tämä munkin taustani, joka lähtökohtaisesti on hyvin porvarillinen ja keskiluokkainen, ehkä tämmöinen ylempi urbaani keskiluokka, niin sehän on se porukka, joka on paras rakentamaan tämmöistä onnellisuusmuuria, tämä happiness barrier, että kulissit näyttää ihanalta kuin autoja, kesämökkiä, asunto-osake ja muodollisesti kauniit vanhemmat. Ja mitä siellä kulissien takana tapahtuu, niin se voi olla mitä tahansa epämääräistä ja vastenmielistä. Mutta että kyllä, sillä on iso merkitys. Ja en tiedä maissa, joissa niin kuin luokkayhteiskunta vielä toimii. Katsotaan nyt jotakin. Otetaan joku maa, jossa on vaikkapa monarkia, kuningas ja sinne rakentuu hovi ja on aristokratia ja yläluokka. Ja sitten tavallaan jokaisella on niin kuin roolinsa tämmöisessä luokkanäytelmässä, että onko se elämä helpompaa. Kun sulla on selkeä tämmöinen sosiaalinen niin kuin boksi, johon sä elät ja synnyt, ja se boksi antaa sulle turvallisuutta, kuin se, että meillä on tämä mahdollisuuksien tasa-arvo, jolloin ihminen itse niin kuin ammuksen lailla joutuu hakemaan sitä sosiaalista asemaansa, ja se tuo sitten paljon semmoista epävarmuutta ja ahdistusta. Ja tätä kaikkea me ollaan kohdattu näiden luokkaretkikirjojen jälkeen, että ihmiset on kertonut tarinoita. Hyvin hienovaraisia, kiinnostavia ja koskettavia tarinoita, just sekä luokkaretki ylöspäin, että vielä kirjoittamaton luokkaretki alaspäin. Eli että synnyt johonkin tämmöiseen sukuun, jossa on takana loistava menneisyys ja siellä isoisät komeilee muotokuvina seinälle ja asettaa velvoittavia paineita lapsille ja lapsenlapsille. Meillä on tämmöisiä sukuja myös erittäin paljon. Anu Kantola hienossa kirjassaan esittelee juuri tätä eliitin tuskaa, voisi suorastaan sanoa, että mitä merkitsee, kun on tämmöinen suvun tarina. Ja jos et se sitä tarinaa pysty täyttämään ja olemaan sen arvoinen, niin sehän on aika traagista myös. Eli vaikuttaa.
Joo. No mitä tulee tähän ikääntymiseen, niin ehkä voisi sanoa niin, että oli luokka, tausta sitten mikä tahansa, niin nämä nykyiset nuoruuden ja kauneuden ihanteet yhdistävät missä tahansa luokassa asuvaa ihmistä. Niin yritättekö te, Marja Saarenheimo ja Laura Kolpe, taistella ikääntymisen merkkejä vastaan vai onko tuleeko ikääntymisen myötä myös sellainen, kun puhuttiin tuosta kehokuvasta äsken, niin tuleeko myös muuten sitten sellainen olo, että eipä tämä nyt koske minua enää ja voisi jo näistä vähitellen luopua näistä vaatimuksista.
Olisin epärehellinen, jos sanoisin, että en yritä. Kyllä mä yritän, mutta en nyt millään kauhean radikaaleilla keinoilla. En ole käynyt nuorennusleikkauksissa. että enemmän niin kuin semmoisia konservatiivisia keinoja, että yrittää pitää niin kuin huolta naamataulustaan hoitamalla sitä. Ja kyllä sitä nyt kosmetiikkaan tulee vähän niin kuin käytettyä rahaa ja toki niin kuin mietittyä. Ja sä puhuit siinä kirjassa hiuksista. Musta tuntuu, että hiukset on ollut mulla semmoinen äidin perintö, mitä meidän äiti aina kommentoi hiuksia, että onko ne niin kuin hyvin vai huonosti. Ja musta tuntuu, että se on periytynyt mulle, että pitää niin kuin hiuksiin kiinnittää erityistä huomiota.
Mutta ajatelkaa, millaista bisnestä me pyöritetään me naiset, että me halutaan pitää näistä kiinni, että jos me luovutettaisiin, niin aikamoinen vaikutus olisi markkinoille, kun ei voisi enää myydä näitä kaikkia tuotteita meille.
Joo, se on juuri näin.
Joo, no tässä puhuttiin jo vähän äsken, että hyvä ikääntymisessä on se, että pystyy jo vähän pistämään niitä omia rajoja ja ei tarvitse ihan joka paikkaan sanoa kyllä, niin mitä muuta hyvää te näette ikääntymisessä, kun usein puhutaan vanhuudesta, että se on sitä luopumista, mutta entä jos ajattelisikin niin päin, että mitä lisää voi saada elämäänsä, kun ikää tulee?
Mä kirjoitin joitakin vuosia sitten semmoisen kirjan kuin Vanhenemisen taito, jossa mä kokosin tämmöisiä vanhenemisen psykologiaa ja siihen liittyviä tutkimuksia. Ja yksi, mitä mä oon siinä tuonut esiin, on tämä, että kun tapahtuu lievä tiedon käsittelyn hidastuminen, jota me ei välttämättä huomata siis arkielämässä, kun arkielämä sujuu, niin se vaikuttaa esimerkiksi sillä tavalla, että tunteiden säätelystä tulee helpompaa. Ja että ikääntymisen huomaan sen omassa elämässä, että on helpompaa pysyä tyynenä silloinkin, kun tapahtuu jotain kuohuttavaa. Ja se liittyy ihan siihen, että kun meidän tunnejärjestelmä on niin nopea, niin kun kaikki vähän hidastuu, niin meille tulee pieni ikään kuin aika lisä siihen, että niin kuin ehtii vähän miettiä, että miten tähän kannattaa suhtautua. Että se on yksi semmoinen ihan selkeä asia. Ja sitten toinen asia, mitä mä usein ajattelen, on semmoinen suhteellisuuden tajun lisääntyminen. Ja se ehkä on tosi tärkeä just siinä, että kun valitsee, mikä mulle on tällä hetkellä tärkeää tai mikä tässä maailmassa on tärkeää. Ja miten mä suhteutan omia ongelmiani vaikkapa maailmanlaajuisiin ongelmiin, että et semmoinen suhteellisuuden taju kyllä lisääntyy.
Joo.
Se on totta, joo hyvä. Tosi hyvät pointit, juuri näin. Ehkä lisäisin siihen vielä yhden ulottuvuuden, jolla on myös ammatillista merkitystä itselleni, on tämä muistin merkitys. Eli että on se takapeili, josta näkyy, siellä on tapahtunut isoja asioita. Ajatellaan maailmanpolitiikkaa, joka kuitenkin on heilauttanut monia sukupolvia, on maailmansotia ja kylmää sotaa ja Berliinin muurin murtumista ja Kekkosta ja Koivistoa ja Halosta ja Ahtisaarta ja ties mitä EUta ja NATOa nyt tällä hetkellä. Isoja juttuja, jotka vaikuttaa meidän ajatteluun ja tunnemaailmoihin. Ja sitten me nähdään menneisyydessä ehkä jo näillä vuosilla, että hei, sanon siteeraan aina yliopistoni kansleri Ernst Palmenia, sodan käynyt upseeri ja karismaattinen mies, että hei, me selvittiin talvisodasta, me selvitään tästäkin. Että joku tämmöinen asenne, joka hänellä oli, että on vaikeuksien kautta päästy voittoon, se voi olla myös yksilöllistä selviämistä, taloudellisista tai henkisistä vastoinkäymisistä, mutta se voi olla myös tämmöistä kansallista selviämistä, jopa globaalia selviämistä, niin kuin tällä hetkellä. Ja kun on nähnyt näitä selviämisiä, niin saa vähän näkökulmaa, juuri suhteellisuuden tajua.
Niin, perspektiiviä.
Joo.
Kiitoksia Laura Kolpe ja Marja Saarenheimo tästä kiinnostavasta keskustelusta. Kiitos kuuntelijoille ja tapaamisiin taas ensi tiistaina. Hei.
Kiitos.
Kiitos.